Aizvadīto dienu laikā no iedzīvotājiem papildus informācija netika saņemta, bet tas arī ir saprotams, jo šādās situācijās bieži vien tā informācija ienāk ilgākā laika posmā. Joprojām policija aicina atsaukties iespējamos cietušos vai iespējamo cietušo bērnu vecākus, kā arī personas, kurām varētu būt kāda informācija par šīs pedofīlu grupas darbībām, tātad informāciju var nodot zvanot valsts policijai pa tālruni 110 vai 67086677 atstājot ziņu anonīmi. Valsts policija turpina lietas izmeklēšanu, notiek darbs arī ar cietušo personu tālāk apzināšanu. Šobrīd joprojām ir noskaidrotas 4 cietušās personas. Noskaidroti puiši ir izmantoti vienīgi pornogrāfiski rakstura materiālu izgatavošanā. Par smagākiem noziegumiem pašlaik vēl nav informācijas izmeklēšanai.